Tačno je 15 časova. Radio Televizije Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Urednica i voditeljka emisije je Svetlana Živković.
Dobar dan. Na početku emisije najvažnije vesti. Uoči nove runde dijaloga Beograd-Priština u utorak u Briselu, Srbi s Kosmeta poručuju da je primjena dosad postignutih sporazuma za njih neprihvatljiva.
Nastav je jasan da su ti sporazumi štetni, da su na uštrb i na štetu srpskog naroda na severu Kosova i Metohije, da se mi ne mirimo i ne slažemo sa implementacijom tih sporazuma. Jednostavno podvući crtu i reći dosta je.
Ujedinjeni regioni Srbije prerastaju u političku partiju. Slovenija bira predsjednika između dva levičarska kandidata, Boruta Pahora i Danila Tirka. Italijanska policija razbila međunarodnu mrežu narkodilera, uhapšene 94 osobe. 700.000 žena, dece i muškaraca svake godine postanu žrtve trgovine ljudima, saopšteno povodom Međunarodnog dana ukidanja ropstva. Sutra hladnije, mestimično sa snegom. Najviša temperatura 6, u Beogradu 3 stepena. Sedmica pred nama trebalo bi da donese odgovore na neka od ključnih pitanja vezanih za Kosovo i Metohiju. Sutra će Spoljnopolitički odbor Evropskog parlamenta razmotriti nacrt rezolucije o Srbiji, ali i predlog rezolucije o Kosovu, u kojoj se navodi da Evropska unija može sa Kosovom da sklopi sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, iako pet članica ne priznaje nezavisnost Prištine. U utorak će u Briselu biti održana nova runda dijaloga Beograd-Priština, na kojoj će biti reči o rešenju za primjenu dogovora o upravljanju prelazima na Kosovu. Zorana Bokan.
Nacrti obe rezolucije odražavaju odnos snaga u Evropskom parlamentu, što znači i u čitavoj Evropskoj uniji, kaže za Radio Beograd 1 Oliver Ivanović, nekadašnji državni sekretar za Kosovo i Metohiju. Ivanović ukazuje na činjenicu da rezolucije nisu obavezujuće.
Mogu imati određene utjece, ali ne više nego što ga imaju do sada, uzimajući u obzir činjenicu da je rukovodstvo Evropske komisije su ljudi koji dolaze iz zemalja članica Evropske unije koje su priznale kosovsku nezavisnost. Mnogi od njih brinu zbog toga što bi Srbija mogla biti zaustavljena na svom evropskom putu zbog jednog apsolutno politički nekorektnog pritiska koji se vrši na Srbiju da napravi ozbiljne ustupke. Brinu zbog toga što se stabilnost Balkana direktno vezuje za stabilnost Srbije, a stabilnost Srbije se direktno vezuje za nediranje problema Kosova i neotvaranje na način kako ga oni otvaraju i u svakom slučaju stalni progres Republike Srbije prema Evropskoj uniji.
Evropski parlament uz pohvale srpskoj vladi za obnovu dijaloga sa Prištinom na najvišem nivou predlaže Evropskoj komisiji i liderima Evropske unije da Srbiji što pre odrede datum početka pregovora o članstvu u Evropskoj uniji pod uslovom da Srbija nastavi proevropske reforme i unapredi odnose sa susedima. Pored zahteva da se ukinu paralelne strukture na severu Kosova i Metohije, koje, kako se navodi, održava srpska država, pažnju privlači i stav Evropskog parlamenta da Evropska unija sa Kosovom može da sklopi sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, uprkos tome što 5 od 27 zemalja članica Unije ne priznaju nezavisnost Kosova, kao i odluka Evropskog parlamenta da ohrabri te zemlje da to ipak učine. Direktor Centra za regionalizam Aleksandar Popov u izjavi za Radio Beograd 1 ističe da u Evropskoj uniji ne postoji mehanizam koji bi tih pet zemalja, a to su Španija, Rumunija, Grčka, Kipar i Slovačka, naterao da odustanu od svojih razloga zbog kojih nisu priznale nezavisno Kosovo.
Ako bi Španija priznala nezavisnost Kosova, automatski bi priznala i pravo Baskijcima koji se uporno za to zalažu da i oni ostvare svoje pravo na nezavisnu državu. Imamo statistične slučajeve i kada je reč o Rumuniji, na primjer, koja ima problem sa Transilvanijom, ali tako da nema ni mehanizma unutar Evropske unije koje može naterati svoje članice da učine takav korak, tako da ja ne mislim da će to imati neko efektivno dejstvo na dalji proces priznavanja nezavisnosti Kosova od strane članice Evropske unije.
Nova runda dijaloga Beograd-Priština počinje u Briselu u utorak. Premijer Ivica Dačić će prilikom susreta sa visokom predstavnicom Evropske unije Catherine Ashton i Hašimom Tačijem nastojati da postigne rešenje za primjenu dogovora o integrisanom upravljanju prelazima na Kosovu, s obzirom na to da srpska strana insistira da na prelazima izvršne funkcije obavlja EULEX, na čijem će se čelu za nekoliko dana naći nemački diplomata Bernd Borchardt, koji je bio ambasador u Tirani, a pre toga zamenik šefa verifikacione misije OEBS-a na Kosovu i Metohiji, Vilijema Vokera.
Predstavnici Srba sa severa pokrajine još nisu upoznati sa detaljima protokola o integrisanom upravljanju prelazima. Oni su u našoj emisiji Sedmica, koja je emitovana iz Kosovske Mitrovice, ponovili da je sporazum za njih neprihvatljiv, jer se njime, kako kažu, uvodi granica između Srbije i Kosmeta. Ne isključuju ni mogućnost novih barikada. Jelena Hinić.
Integrisano upravljanje deo je sporazuma iz Brisela koji je za nas neprihvatljiv i ništa se nije promenilo, kategoričan je Radenko Nedeljković, načelnik Kosovsko-Mitrovičkog okruga. Reč je o nameri da se rasparča država.
Pre svega nastavnik se nije promenio kada je u pitanju primjena sporazuma koji su postignuti između Beograda i Prištine u posredstvom Brisela. Nastav je jasan da su ti sporazumi štetni, da su na uštrb i na štetu srpskog naroda na severu Kosova i Metohije, da se mi ne mirimo i ne slažemo sa implementacijom tih sporazuma. Jednostavno, kao što sam rekao, podvući crtu i reći dosta je. I srpski narod, i srpska vlada, i srpska država ima ponos i dostojanstvo i mislim da neko u ovoj državi treba to da kaže.
Vlada nam je, iako smo se sreli, dužna objašnjenje šta se zapravo želi, rekao je za Sedmicu predsjednik opštine Zvečan Dragiša Milović.
Ja nisam optimista, dakle očigledno je, žuri se, jer rečeno je, dakle, zbog datuma za ulazak u Evropsku uniju i evo, to je taj na neki način, da kažem, ustupak Evropskoj uniji koja očigledno je, vidimo i sa odlukama, odnosno Haškog tribunala, govori se sve šta se misli o Srbiji i o nam.
Marko Jakšić kaže da nema političkih razlika oko opstanka na Kosovu.
Svi su listom protiv toga da se ovaj deo odvoji i da mi budemo sutra deo neke velike Albanije, kako se to već sada radi i najavljuje, ali je američki plan koji imamo prilike da čujemo ovdje da se do 2016. godine stvori Velika Albanija.
On ne isključuje ponovne barikade.
I mi se nadamo, ako budu bili protesti, a nadamo se da će biti, da će kompletno svi Srbi iz Kosovskog Pomoravlja, Štrpce i svih drugih krajeva Kosova, da jednostavno dođu ovdje da pomognu Srbima, da ne dozvoli da se ovdje postavi granica između Kosova i takozvane
Vi verujete da će se to dogoditi, da će se ponovo naći na barikadama?
Ja apsolutno verujem, imajući u vidu da se više od godinu i po dana ovaj narod bori da se postavi carina. Jednostavno, ako smo se to borili za vreme vladavine režima Borisa Tadića, zašto bi sada imali neki drugačiji stav odnosno na sadašnju vlast Dačić Nikolić?
Premijer Dačić i predsjednik Tomislav Nikolić obećali su da će do 4. decembra predsjednicima opština na severu Kosmeta poslati tehnički protokol sporazuma sa Prištinom. Prema tvrdnjama učesnika u razgovoru za Radio Beograd 1, to se još nije dogodilo.
Meksiko daje punu podršku Srbiji kada je reč o njenim nacionalnim i državnim interesima, izjavio je premijer Ivica Dačić nakon inauguracije novog predsjednika te zemlje Enrique Peña Nieto. On je rekao da je Meksiko velika zemlja Amerike koja nije priznala jednostrano proglašenu nezavisnost Kosova i Metohije, što je od velike važnosti za druge zemlje koje gledaju kako će Meksiko reagovati po pitanju Kosova. Predsjednik Ujedinjenih regiona Srbije Mlađan Dinkić najavio je da će na proleće biti održana osnivačka skupština i da će Ujedinjeni regioni prerasti u jedinstvenu stranku. On je na sednici uprave URS-a, na kojoj je počeo proces transformisanja tog pokreta u stranku, predložio da predsjednik političkog savjeta nove stranke bude Predrag Marković, a to telo će, kako je dodao, pripremiti platformu za novi politički program koji će počivati na socijalno odgovornoj tržišnoj ekonomiji, decentralizaciji i regionalizaciji. Skup u Centru Sava pratila je Marina Stojadinović.
Vlada u kojoj je URS koalicioni partner funkcioniše bolje od bilo koje vlade za posljednjih 12 godina i zato reformski koraci treba da budu prioritet, kazao je predsjednik URS-a Mlađan Dinkić i izdvojio dva vidljiva rezultata.
Prvi, najvažniji, sprečili smo bankrot države i drugi, vlada je krenula u frontalnu borbu protiv pljačke, korupcije i kriminala.
Red i finansijska disciplina su prioriteti u narednom periodu, rekao je Dinkić.
Najpre u državu, da država plaća prema privredi sve obaveze u roku od maksimalno 45 dana, da država plaća zateznu kamatu ako ne vraća PDV na vreme, da država dakle uvede najpre disciplinu, a da onda tu financijsku stabilnost prenesemo na privredu, a onda ono što nam je svima cilj, na građane.
Budžet za poljoprivredu udvostručen je u odnosu na prethodna izdvajanja, a usvojene su i brojne olakšice za mala i srednja preduzeća. Pritom, po Dinkićevim rečima, nijedan član URS-a ne sme da se zaklanja iza partijske knjižice.
Niko, osim ministara i državnih sekretara, ne može biti funkcioner političke stranke. Tamo gde su jedni regioni Srbije dobile odgovornost u republičkoj vladi, bukvalno niko, nijedan jedini činovnik na mesto pomoćnika ministra, načelnika, direktora uprava, direktora javnih preduzeća republičkih, niko nije imenovan, a da je funkcioner naše stranke.
Članica predsjedništva URS-a Verica Kalanović istakla je da će kroz jedinstvenu političku partiju biti nastavljeno stvaranje jake države.
Spremni smo da kao ljudi preuzmemo odgovornost, da kroz jedinstvenu partiju u narednom periodu nastavimo da stvaramo jaku Srbiju sa jakim gradovima i opštinama.
Predsjednik političkog savjeta Nove stranke biće Predrag Marković, jedan od osnivača G17+. To telo će pripremati platformu za novi partijski program koji treba da se temelji na socijalno odgovornoj, tržišnoj ekonomiji, decentralizaciji i regionalizaciji, ali i modernizaciji ključnih segmenata zajednice zdravstva, prosvete i sporta.
Svetska banka zadovoljna je rezultatima rada timova Ministarstva financija i privrede Srbije u pripremama programa strukturnih reformi u državnom sektoru i sektoru javnih preduzeća, saopšteno je iz tog ministarstva.
U pismu se navodi da Svetska banka odaje priznanje Ministarstvu financija i privrede za izradu novog nacrta zakona o javnim preduzećima, koji će po njihovom mišljenju doneti značajna poboljšanja u pogledu depolitizacije, transparentnosti i odgovornosti u tom sektoru.
Skupština Srbije će na sutrašnjoj sednici početi razmatranje paketa ekonomskih zakona, među kojima je predlog zakona o javnim preduzećima. Tim predlogom predviđa se izbor direktora na javnom konkursu i ukidanje upravnih odbora u javnim preduzećima.
Liberalno-demokratska partija ocenila je da će usvajanje predloga zakona o javnim preduzećima biti osnov za širenje korupcije i nastavak vladavine partijske države. Stranke koje su u kampanji obećavale departizaciju i profesionalizaciju danas najavljuju da se u njihovom mandatu neće prekinuti sa praksom podele javnih preduzeća kao partijskog plena, navodi se u saopštenju.
Kompanija Delta Holding saopštila je da njen vlasnik Miroslav Mišković, kao i članovi njegove porodice, nikada nisu poslovali s inkriminisanim osobama, a da ta kompanija nikada nije radila s javnim preduzećima, čime je, kako je navedeno, isključena mogućnost umešanosti u koruptivne radnje.
U saopštenju se tvrdi da Delta Holding nikada nije obavljao poslove sa akciznom robom, poslove povezane sa nacionalnim, prirodnim i drugim resursima, niti sa javnim preduzećima. Podsećamo, vlasnik kompanije Delta, Miroslav Mišković, pozvan je da sutra da iskaz u policiji. Nije saopšteno u vezi sa čim će Mišković biti saslušan, a njegovi predstavnici su izjavili da će se odazvati građanskoj obavezi i da će u policiju otići bez advokata.
U nastavku novosti dana, vesti iz sveta.
U Sloveniji su jutros otvorena birališta za drugi krug predsjedničkih izbora u kojem učestvuju aktuelni predsjednik Danilo Tirk i socijaldemokrata Borut Pahor. Prema posljednjim istraživanjima, Pahora podržava 55, a Tirka 24% građana. Oko 1.700.000 birača može da glasa na više od 3.300 biračkih mesta, širom zemlje do 19 časova.
Egipatski predsjednik Mohamed Mursi zakazao je za 15. decembar referendum o predlogu ustava koji je podelio zemlju i izazvao masovne demonstracije. On je na državnoj televiziji pozvao sunarodnike da učestvuju u referendumu jer će to biti, kako je rekao, demokratsko iskustvo za Egipat.
U više samoubilačkih bombaških napada talibanskih pobunjenika i dvočasovnoj borbi sa američkim i afganistanskim snagama ispred baze NATO-a kod grada Džalalabada na istoku Afganistana poginulo je 12 ljudi i ranjeno nekoliko koalicijenih vojnika, javio je Reuters. Lokalni policijski zvaničnici rekli su da je 12 tela u afganistanskim policijskim i vojnim uniformama pronađeno oko ulaza u vazduhoplovnu bazu, ali da nije jasno da li su žrtve talibani.
Italijanska policija razbila je međunarodnu mrežu narkodilera i uhapsila 94 osobe. U središtu te organizacije nalazi se banda albanskih narkodilera, javlja Marinela Ražnatović.
Istraga protiv međunarodne mreže narkodilera koju su predvodili albanski kriminalci počela je pre 2,5 godine. Konkretan povod je bio otkrivanje 15 kilograma heroina vrednosti 300.000 evra. Tom prilikom italijanski karabinjeri uhapsili su nekoliko Albanaca. Specijalističke policijske službe u borbi protiv mafije započele su detaljnu istragu tokom koje je obavljeno 300.000 prisluškivanja telefonskih razgovora sumnjivih osoba koje su dilovale drogu Italije. Usledila je zajednička akcija članova istražne direkcije u borbi protiv mafije, Firenze i Pize, u kojoj su uhapšene 94 osobe, dok je protiv 121 podneta prijava za udruživanje u međunarodnoj ilegalnoj trgovini drogom. Kako je utvrdila istraga, heroin iz Afganistana i Tajlanda preko Grčke u Italiju su ilegalno unosile vođe međunarodne mreže narkodilera albanski kriminalci, dok su italijanske i tunižanske bande imale zadatak da distribuiraju drogu, objasnili su predstavnici Direkcije za borbu protiv mafije Firenze i Pize.
Slušate novosti dana. Na polovini emisije još jednom pregled najvažnijih informacija. Uoči nove runde dijaloga Beograd-Priština u utorak u Briselu, Srbi s Kosmeta poručuju da je primena dosad postignutih sporazuma za njih neprihvatljiva. Ujedinjeni regioni Srbije prerastaju u političku partiju. Slovenija bira predsjednika između dva levičarska kandidata, Boruta Pahora i Danila Tirka. Italijanska policija razbila međunarodnu mrežu narkodilera, uhapšene 94 osobe. 700.000 žena, dece i muškaraca svake godine postanu žrtve trgovine ljudima, saopšteno povodom Međunarodnog dana ukidanja ropstva. Sutra hladnije, mestimično sa snegom, najviša temperatura 6, u Beogradu 3 stepena. Zbog najavljene reorganizacije mreže sudova, u mnogim opštinama strahuju da će ostati bez osnovnih sudskih instanci. U beogradskim opštinama Sopot i Barajevo, lokalne vlasti i predstavnici političkih partija oštro su se usprotivili nagoveštajima ukidanja osnovnog suda. Ministar pravde Nikola Selaković, međutim, tvrdi da će broj osnovnih sudova biti udvostručen. Milenko Marković.
Osnovni sud, odnosno sudska jedinica u Sopotu, već decenijama dobro služi građanima te opštine i susednog Barajeva. Ukoliko bi bio ukinut, stanovnici Sopota bi pali u nadležnost suda u Mladenovcu, dok bi oni iz Barajeva morali da idu u Beograd. Advokat Božidar Vukčević upozorava da bi takav scenario izazvao brojne praktične probleme, naročito onima koji žive na obodu ove po površini jedne od najvećih beogradskih opština.
Uzmimo primjer Slatine, Sivnice, Guber ili Trešnjeg. Vi morate da dođete do Sopota, to je 20 km. Pa iz Sopota idete u Mladenovac, pa idete opet na teren da vodite sud, da obezbedite veštake i eventualno da obezbedite svedoke. Znači, vi biste danas morali u toku dana pređete 100 km. Zamislite, pođete vi u sudu Mladenovac, nas 7-8 pođe, nije došlo jedna stranka. Nije došao veštak ili neko. Znači, svi ljudi moraju opet da se vrate nazad, pa odavde opet sljedeći put se tako zakazuje.
Verovatno u želji da smiri strahove u lokalnim sredinama, ministar pravde Nikola Selaković je rekao da će kriterijumi za povećanje broja osnovnih sudova biti količina predmeta, kašnjenja u njihovom rešavanju, ali i broj stanovnika i dostupnost sudova.
Primenom tih kriterijuma otprilike dolazimo do podatka da sa sadašnjeg broja od 34 osnovna suda taj broj će biti skoro pa udvostručen.
Predsjednik Sopotske opštine Živorad Milosavljević smatra da Sopot i Barajevo ispunjavaju sve kriterijume koje je uspostavilo Ministarstvo pravde, a naročito onaj koji se odnosi na dostupnost suda.
Mi smo ovdje rasterećeni onih svakodnevnih muka koje vi doživljate, da ne možete doći do suda, da ne možete doći do trgovine jer morate da kružite autom, da parkirate auto i ostalo. Mi smo to sve stvorili ovdje. Ovdje nema naplate parkiranja, ovdje ima dovoljno parking mesta, a sa druge strane rekao sam sve one kriterijume koji su prisutni, da smo naslonjeni jedna na druge, da su to dve susedne opštine, da je udaljenost 20 km i uticalo na to da mi kažemo kad je sud u pitanju da želimo zajednički sud.
Većina predstavnika opštinskih vlasti i političkih partija u Sopotu je jedinstvena u oceni da sud ne treba ukidati. Oni upozoravaju da najavljena reorganizacija mreže sudova ne sme da se planira i osmišljava iza zatvorenih vrata nečije kabineta, već isključivo uz konsultacije i saradnju sa građanima i njihovim predstavnicima u lokalnim sredinama.
Agencija za mirno rešavanje radnih sporova pravosnažno je okončala 70 predmeta zaposlenih koji su prijavili matične firme u Srbiji zbog zlostavljanja na radu. Radi se o postupku u posredovanju na koji dobrovoljno pristaju i radnik koji je tražio zaštitu države i poslodavac. Postupak pred agencijom u proseku traje mesec dana, što je znatno kraće u odnosu na sudske procese u slučajevima mobinga koji u Srbiji traju i po nekoliko godina, beleži Ivan Jovanović.
Zaposleni sa kojima smo razgovarali tvrde da su zlostavljanje na radu osetili na svojoj koži, dok su građani koji ne rade rekli da je to problem sa kojim su lična iskustva imali njihovi najbliži rođaci i prijatelji.
Ja mislim da je recimo jedna vrsta mobinga, neću da ti platim platu, a dobit ćeš otkaz ukoliko kukaš, uprošćeno rečeno.
Mama se žali, ona radi i na fakultetu i postoje određene hijerarhije i mehanizmi zbog kojih ne može da napreduje.
Jedino kome može da se žališ jeste kod kuće. Koliko bi se žalio bilo kome drugom, ostao bi bez posla.
Savetnica u Agenciji za mirno rešavanje radnih sporova, Olga Kićanović, kaže da slučajeva zlostavljanja na radnom mestu ima kako u privatnim i javnim preduzećima, tako i u državnoj administraciji.
U državnom i u javnom sektoru jako je perfidno i uglavnom je upereno na stručnjake, na velike profesionalce, koje postavljena lica doživljavaju kao svedoke svoje nesavesnosti, neznanje i nestručnosti. A na primjer u privredi, brdo nesavesnih poslodavaca, ostali su radnici. Oni mogu da ih se oslobode, ali da plate socijalni program. Da bi to izbegli, oni ih maltretiraju, šikaniraju do granice izdržljivosti.
Agencija za mirno rešavanje radnih sporova ovlašćena je da posreduje u postupcima protiv zlostavljanja na radu, rekla je Olga Kićanović.
Na primjer, ja sam žrtva zlostavljanja. Obratim se agenciji prigovorom protiv svog poslodavca. Ako se poslodavac složi da se okonča postupak pred agencijom, vrlo sličan sudskom, i donosi se pravosnažno i izvršno rešenje, da bih se razlikovalo od medijacije gde se donosi jedan sporazum koji nije obavezujuć za strane. Interes je takav što se za mesec dana okonča nešto što bi se okončalo za 4 godine.
Agencija je do sada pravosnažno okončala 70 predmeta zaposlenih koji su prijavili firme zbog mobinga. Uz Agenciju za mirno rešavanje radnih sporova, posrednici u postupcima protiv zlostavljanja na radu mogu da budu određeni iz kruga lica koje je za te poslove ovlastio socijalno-ekonomski savet ili lokalna samouprava na teritoriji gde se postupak vodi.
Danas se obeležava Međunarodni dan ukidanja ropstva. Prema podacima Ujedinjenih nacija, 700.000 žena, dece i muškaraca svake godine postanu žrtve trgovine ljudima. Nevladine organizacije upozoravaju da se na trgovinu ljudima, kao jedan od oblika ropstva, mora gledati kao na pitanje organizovanog kriminala. U nevladinoj organizaciji Astra, koja se bori protiv trgovine ljudima, kažu da je u Srbiji do sada izrečena samo jedna kazna od 10 godina zatvora, a sve druge su bile kraće ili uslovne. Teodora Jeremić.
Došlo se do zaključka da naš najveći problem nisu loši zakoni, već to što se oni u praksi ne primenjuju, posebno kada se štite identitet i bezbednost žrtava. Zato su nam potrebni obučeni i iskusni advokati i hrabre sudije i tužioci, ističu stručnjaci. Ivana Radović iz Astre kaže da oni insistiraju na pravnoj pomoći i obučavanju stručnjaka koji će moći na pravi način da pomognu žrtvama. Ipak dešava se da je žrtva u težoj i traumatičnijoj situaciji nego krivac.
Činjenica da se često žrtva ispituje na način da neke stvari iz njene prošlosti ili njenog života koje jesu posledica iskustva trgovine ljudima ili koje čak nemaju veze s tim se koriste da se njen iskaz dezavuiše.
Analizirajući 44 slučaja suđenja za trgovinu ljudima, u Astri su došli do saznanja da je najviša izrečena kazna bila 10 godina i to samo jednom.
Od 22 optužena u ovom periodu, na presudama opet govorimo o onome što smo mi pratili, 95 njih je proglašeno krivima, 23 je osuđeno na kaznu zatvora u trajanju od 2 godine, 42 na kaznu zatvora u trajanju od 2 do 5 godina, a 17 na kazne duže od 5 godina. Uslovne kazne su bile izrečene u 11 postupaka.
Ivana Radović kaže da se čudni argumenti koriste kao olakšavajuće okolnosti za trgovce ljudima. Naprimjer, da je otac maloletne dece, a sudi mu se za trgovinu decom.
Zatim tu je težak finansijski položaj optuženog, njegova starost, neobrazovanost i kratak period trajanja krivičnog dela, zatim nezaposlenost, zdravstveno stanje trgovca, delimično priznanje i ponašanje tokom sudskog postupka.
U Astri naglašavaju i to da žrtva prestaje da bude zanimljiva sistemu kada se donese presuda, mada pretnje za njenu privatnost ostaju. Zaključak je ipak da je stanje danas bolje nego pre nekoliko godina i da će se u tom pravcu i dalje raditi.
U Beogradu je u toku 18. festival autorskog filma. Vladimir Đudović.
Protekla je prva polovina ovogodišnjeg festivala autorskog filma i utisci su za sada sjajni, uprkos nikada manjem budžetu. Sjajni filmovi, među njima pobednici venecijanskog, berlinskog ili drugih uglednih festivala, odličan odziv publike u svakoj od 7 beogradskih bioskopskih sala u kojima se daju projekcije sa festivala. Opet pominjem finansijski momenat, jer gostiju iz sveta filma nikada manje upravo zbog novčanog deficita. Na festivalu su uglavnom stari znanci iz Srbije i iz regiona, a među njima je veliki jugoslovenski, hrvatski autor Lordan Zafranović. On je predstavio svoj dokumentarni serijal Tito, poslednji svedoci testamenta, koji će, kako stvari stoje, videti i gledaoci nacionalno javnog servisa Publika naše kuće. O objektivnosti autora prema velikoj temi govori Lordan Zafranović.
Ha, šta ja znam, ja, moj odnos prema Titu je onaka kao što se vidite u toj seriji. Ja sam uvijek radio, ako postavim i odlučim da radimo o problemu filmu, onda postavim film u pitanje. To znači da kroz film mi daje odgovore. To znači da Tito je onaka kao što je izgovorena riječ ovih svjedoka. Ja sam ih samo, kako bi rekao, spojio i plasirao to u jednoj dramskoj formi, da se može prijatno gledati. To je moje umijeće. Ja nisam ni filozof, ni historičar, ni slikar, nego jednostavno sam taj, kako bi rekao, zanatlija koji spaja ono što ima od materijala. Ja nikada ne mogu kazati za Tita ni jedno, ni drugo, ni treće, bilo bi važno, jer jedno i drugo i treće jeste.
Preporuka iz večerašnjeg takmičarskog premijernog programa je drugi deo zamišljene trilogije austrijskog autora Ulriha Zajdla, Raj, ljubav, vera, nada, film nagrađen specijalnim priznanjem žirija Velikog venecijanskog festivala.
Supruga srpskog predsjednika Dragica Nikolić otvorila je 12. dobrotvorni bazar na Beogradskom sajmu.
Bazar organizuje Međunarodni klub žena Beograda u kojem su supruge diplomata i predstavnika međunarodnih i privrednih organizacija u Srbiji. Na 50 štandova predstavnici iz 40 zemalja prikupljaju novac prodajom nacionalnih jela i pića, suvenira, knjiga, igračaka i drugih predmeta. Nikolićeva je zahvalila organizatorima dobrotvornog bazara na nesebičnom angažovanju i istakla da njihova plemenitost i nesebična želja da pomognu doprinosi da Beograd poslednjih 12 godina početkom decembra postaje svetska prestonica dobrote.
Šta je danas aktuelno kada je sport u pitanju, reći će nam Snežana Pantović.
Naše najbolje rukometašice danas imaju u Kovilovu poslednju proveru na zatvorenom prijateljskom duelu sa Islandom uoči početka prvenstva Evrope. Znamo da smo domaćini i da prvenstvo Evrope počinje u utorak. Do sada je prodato više od 70% karata, a naše rukometašice mole navijače da im pruže što veću podršku. U košarkaškoj ABA ligi od 17 časova u Pioniru Crvena zvezda dočekuje Široki, a Partizan se večeras od 20 časova i 30 minuta bori za prvo mesto u Laktašima sa Igokeom. Fudbaleri Partizana, jesenji prvaci, imaju 6 bodova prednosti u odnosu na Crvenu zvezdu koja je, to znamo, sinoć doživala pravi debakl i to na svojoj Marakani od Novosadske Vojvodine sa 3-0. Treneru Aleksandru Jankoviću sledi danas razgovor sa rukovodstvom kluba, a konačnu odluku da li odlazi sa klupe Crvene zvezde Janković će saopštiti sutra. I evo još jedne informacije. Najbolji srpski fudbalski sudija Milorad Mažić treći put ove sezone deli pravdu u Ligi šampiona. On će suditi utakmicu Borussia Manchester City.
Više o sportu u sportskom žurnalu posle novosti dana, pre toga informacije o vremenu. Posle perioda sa temperaturama iznad proseka, početak decembra donosi nam zahlađenje i više padavina. Putari su u pripravnosti i, kako saznajemo, u javnom preduzeću Putevi Srbije sve je spremno za zimsku sezonu. Mašina i ljudstva ima dovoljno, a počela su i prva dežurstva, kaže Milivoje Durković iz Zimske službe Puteva Srbije.
1. decembra uveli smo prvi stepen dežurstva, cela Srbija angažovana, putadi spremni. Imamo 14.000 tona zaliha soli iz prošle godine i ostatak soli do 70 stiže svakog dana u Dinamici. Od pre neke dane zvanično smo napravili novi plan zimske službe gde su uvedeni svi ti putevi koji su takozvani opštinski putevi, a to je znači naša stara mreža od 16.000 km. Putari u Srbiji, odnosno putarska preduzeća, su angažovana na staroj svojoj mreži kao što je bilo i u ranijih godina.
Vozače podsjećamo da na put ne idu bez zimske opreme, odnosno zimskih guma na sva četiri točka, a tamo gde je to obavezno moraju posjedovati lance. Kazna za neposjedovanje opreme je 5.000 dinara. Trenutno je najtoplije u Beogradu i Kragujevcu gde je izmereno 9 stepeni. U Nišu je 8, a u Novom Sadu 6. Vreme sutra.
Pretežno oblačno i hladnije. Ujutru se očekuje kiša i susnežica, a tokom dana je mestimično mogući sneg. Uveče i tokom noći prestanak padavina. Vetar umereni, jak severni i severozapadni. Jutarnja temperatura od 0 do 6, najviša dnevna od 1 do 6 stepeni, u Beogradu oko 3 stepena.
Slušali ste novosti dana. Urednik vesti Dušan Gruden, ton majstor Ivica Anđelković, spiker Verica Stojanović, producent Zoran Panić i urednik i voditelj emisije Svetlana Živković žele vam prijatan dan.